Ziema kavējās, pavasaris arī, vasara. Apmaldījās vispār toties rudens, kā vienmēr punktuāls. Tā septembra un laikapstāks Twitterī sagaida Ansis Klinsons, bet vispār jauki, ka zinību dienā lija. Nevarēja redzēt mazu bērnu asaras, tā ironiski priecājās Jānis Erts. Twitter lietotājs Arābs jeb Didzis Dūde gan neraud. Viņš priecājas labi, ka 1. septembris bija ārā vismaz uzvalku izmazgāju. Bet Trūda, visticamāk ar zināšanām pilnu sejas izteiksmi, Twitterī raksta, nu nezinu, kad mēs augām 1. septembrī, vienmēr spīdēja saule. Redzot puķu kalnus plūstam skolu virzienā, Juris Dimiters prāto puķu tirgotājiem par 1. septembri būtu jāmaksā skolotājiem vismaz kāds autortiesība nodoklis. Bet kas ir pats pārsteidzošākais 1. septembra atklājums? Ir noskaidrots, kādā valodā sačukstas puķis. To ir atklājusi Rīgas 45. vidusskola, kura interneta sludinājumā meklē dārznieku ar krievu valodas zināšanām, un to vērīgi ir pamanījis Twitter lietotājs ar vārdu Horseman. Bet visādi citādi mācību gads ir uzsākts mierīgi, bet iespējams tas tādēļ, ka mūsu ir tik maz, ka nemaz nekādu lielo jēzgu nevaram sataisīt tā smīkņā Twitter lietotāji pazirdējuši par statistikas pārvaldes datiem. Tie liecina, ka Latvijā dzīvo zem 2 miljoniem iedzīvotāju un šogad tikšot īstenota tautas mikroskaitīšana, lai saprastu, cik cilvēki dzīvo republikas nozīmes pilsētās un novados. Persona Twitter vārdā Leons Melis par to smej, līdzīgi kā daudzi citi, latviešu palicis tik maz, ka jātaisa mikro skaitīšana. Varētu jau iedzīvotāju skaitu palielināšanai uzņemt bēgļus, bet, kā zināms, šis ir ļoti jūtīgs temats. Daļa Twitterī runā par solidaritāti un cilvēcību, daļa par draudiem, ko migrācija nes, un to, kā bēgļi apdraud nacionālas valsts. Daļai tāds kā kultūršoks ir islandiešu piemērs. Islandas iedzīvotāji, izmantojot sociālo mediju Facebook, aicina valdību dot patvērumu vairāk nekā jau apstiprinātajiem 50 bēgļiem. Lapa piesaistījusi vairāk nekā 10 tūkstoši sekotāji. Islandiešu piedāvā bēgļiem savas mājas, vāc ziedojumus, drēbes un rotaļlietas. Lūk, ko nozīmē spēcīga tauta. Īsta nācija. Islandieši paši tik mazliet virs 300 tūkstošiem, tā vērtē Jurģis Liepnieks, bet līdzīgi teica arī Guntars Meluškāns. Maza valsts nav sīka valsts. 10 tūkstoši islandieši piedāvā Sīrijas bēgļu izmitināt savās mājās. Kā ierasts pie šāda veida tvītiem, nav ilgi jāgaida, līdz kāds apvaicāsies, vai bēgļus atbalstošais ir gatavs tieši savā mājā arī tos pieņemt. Uz ko arī tiek saņemta godīga atbilde no Meluškāna, tiesi šobrīd un vēl vienu gadu būšot to sarežģīti izdarīt. Nākamais arguments pret ir Māras Krontāls vārdiem sakot prieks par islandiešiem, kurus neatšķaidīja ar gandrīz 50% citautiešu un kuriem nebija 50 gadus jāceļ sociālisms. Principā jebkura diskusija Twitterī, kurā kāds cenšas argumentēt par bēgļu uzņemšanu, beidzas ar nepieciešamību paskaidrot, vai argumentētājs bēgļu ņems pie sevis uz māju un lai korī te...